VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening. Di hari Jumat, tanggal 12 Februari ini, saya juga mau mengucapkan Sinian Kuala, Gong Si Pacai, selamat Hari Raya Imlek. Semoga tahun yang baru ini membawa keberuntungan buat kita semua ya. Nah, seperti biasa, redaksi VOA Indonesia sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
menurut para peneliti, sejumlah keterampilan khusus orang-orang dengan spektrum autisme yang mereka bawa ke tempat kerja merupakan kelebihan penyandang autisme.
Magina Morris, Tyler Bone, dan Nick White adalah trio yang berada di balik ide menghadirkan toko gratis bagi tunawisma di Charlotte, North Carolina.
Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 12 Februari bersama Lea Johannes. Ketua Panitia Penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020, Yoshihiro Mori, hari Jumat mengundurkan diri dan kembali meminta maaf atas pernyataan yang melecehkan perempuan yang memicu kemarahan global. Ini membuat acara Olimpiade yang akan dimulai dalam 5 bulan lagi harus mencari pemimpin baru. Pernyataan saya yang tidak pantas menyebabkan masalah besar, saya mohon maaf, kata Mori pada acara rapat panitia penyelenggara Olimpiade. Ia mengatakan hal terpenting sekarang ini adalah menyukseskan Olimpiade Tokyo. Pengunduran dirinya yang berlangsung hanya beberapa bulan sebelum dimulainya pesta olahraga yang telah ditangguhkan itu akan semakin mengikis kepercayaan terhadap kemampuan penyelenggara dalam menggelar acara tersebut selama pandemi virus corona. Mori, mantan Perdana Menteri Jepang yang berusia 83 tahun, memicu kemarahan sewaktu ia mengatakan dalam suatu rapat Komite Olimpiade awal bulan ini bahwa perempuan berbicara terlalu banyak. Setelah protes global yang menyerukan agar ia dipecat, ia meminta maaf atas pernyataannya, tetapi menolak untuk mengundurkan diri. Australia Terbuka diizinkan berlanjut tetapi tanpa kerumunan penonton selama setidaknya 5 hari setelah pemerintah negara bagian Victoria memberlakukan lockdown mulai Sabtu sebagai tanggapan atas merebaknya wabah COVID-19 di sebuah hotel karantina. Menteri Utama Victoria, Daniel Andrews, Jumat mengumumkan lockdown 5 hari di seluruh negara bagian itu mulai berlaku 1 menit menjelang tengah malam waktu setempat.
There are no fans. There's no crowds. These people are essentially at their workplace. And the minimum number of staff for it to be run safely, and when I say safety, not just from the virus, but for all other reasons.
Lockdown ini mencegah penduduk meninggalkan rumah mereka kecuali untuk bekerja, berbelanja persediaan penting, mendapat atau memberi perawatan medis, dan berolahraga secara terbatas.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pakistan Jumat menyatakan 4 tentaranya tewas sewaktu teroris menyerbu sebuah pos keamanan di distrik terpencil di bagian barat laut negara itu. Serangan semalam itu terjadi di Waziristan Selatan dekat perbatasan dengan Afghanistan, sebut pernyataan militer. Tentara Pakistan segera menanggapi dan menewaskan 4 penyerang, lanjut pernyataan itu. Belum ada yang langsung mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Distrik itu dikenal sebagai bekas kubu pertahanan Tehrik-e-Taliban Pakistan atau TTP, aliansi kelompok-kelompok ekstremis terlarang. TTP juga dikenal sebagai Taliban Pakistan. Para pejabat Pakistan mengatakan operasi terus-menerus yang dipimpin militer dalam beberapa tahun ini telah membersihkan Waziristan dan distrik-distrik di sekitarnya dari militan selain dari daerah-daerah kantong terpencil. Operasi keamanan telah menewaskan ribuan militan dan memaksa yang lainnya untuk berlindung di distrik-distrik perbatasan Afghanistan yang bergejolak. Junta baru Myanmar mengumumkan akan memperingati liburan Hari Persatuan Negara itu dengan membebaskan ribuan tahanan dan mengurangi hukuman narapidana-narapidana lainnya. Sejumlah keluarga terlihat menunggu dengan bunga-bunga dan bersorak-sorai ketika para tahanan yang baru dibebaskan meninggalkan penjara Insein di Yangon Jumat. Perintah pengampunan junta yang dipublikasikan di media yang dikelola pemerintah mengatakan bahwa 23.314 tahanan akan dibebaskan bersama dengan 55 narapidana asing. Perintah tersebut juga mengubah beberapa hukuman mati menjadi penjara seumur hidup dan meringankan hukuman-hukuman penjara lainnya. Langkah militer Myanmar ini kemungkinan tidak akan cukup memenangkan hati masyarakat internasional yang secara luas mengutuk kudeta militer serta penggunaan kekuatan polisi seperti meriam air dan peluru karet untuk membubarkan beberapa aksi protes.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 12 Februari, dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.201.859 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 9.869 kasus baru. Selain itu, dilaporkan ada 11.000 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga, total pasien yang telah pulih pun mencapai 1.004.117. Namun, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 275 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 32.656. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 76.505. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Profesor Sigit Rianto menjelaskan, tingkat korupsi pasti berkaitan dengan bagaimana negara dikelola oleh pemerintah dan rezim berkuasa.
Lalu bagaimana kinerja pemerintah dalam mengelola kekuasaan, menegakkan hukum, termasuk dalam hal ini adalah seperti apa produk legislasinya, regulasinya, berpihak pada kontrol kekuasaan dan memastikan akuntabilitas pemerintah di hadapan warga atau sebaliknya.
Sigit menambahkan kinerja pemerintah sebagai penyelenggara negara tersebut dilihat dan dievaluasi oleh publik, masyarakat sipil, dan bahkan masyarakat global. Laporan Transparansi Internasional menyatakan skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia di tingkat global tahun lalu melorot ke 37 dari 40. Peringkat Indonesia pun menukik dari 85 ke 102, setara dengan Gambia dan di bawah Timor Leste, negara bekas provinsi ke-27 Indonesia. Laporan tahunan Transparansi Internasional adalah contoh bagaimana masyarakat internasional mempersepsikan pemerintah Indonesia mengelola negara. Manajer Riset Transparansi Internasional Indonesia Wawan Heru Suyatmiko menjelaskan ada 3 faktor utama yang mempengaruhi skor IPK sebuah negara, yakni penegakan hukum, demokrasi dan politik, serta ekonomi, investasi dan kemudahan berusaha. Untuk faktor penegakan hukum, lanjut Wawan, perlu penguatan lembaga otoritas anti korupsi dan lembaga pengawas lainnya, termasuk aparat penegak hukum, agar memiliki sumber daya dan kemandirian yang memadai dalam menjalankan tugas, sehingga penegakan hukum dapat berjalan adil dan imparsial.
Sehingga hukum tidak lagi menjadi jargon yang sering kita dengar, tajam ke bawah, tumpul ke atas, atau belum memberikan kepastian hukum, atau bahkan belum memberikan efek jera.
Dia mengutip data Indonesia Corruption Watch atau ICW bahwa sepanjang 2019 hingga 2020 vonis hukuman terhadap terpidana kasus korupsi makin ringan dari rata-rata 3 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan atau 2 tahun 7 bulan. Sesuai data dari kantor staf presiden, menurut Wawan, rata-rata penegak hukum baru bisa mengambil kembali 10% dari total kerugian negara dalam tiap kasus korupsi. Karena itu dia meminta pemerintah bersama DPR memperkuat lagi lembaga anti korupsinya sehingga penegakan hukum bisa berjalan secara adil dan imparsial. Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, IPK Indonesia bukan cerminan kinerja lembaganya tetapi wajah Indonesia secara keseluruhan.
Perlu dipahami bahwa CPI ini bukan skornya untuk kerja-kerja KPK, tapi sesungguhnya skor bagi indeks korupsinya masyarakat Indonesia. Jadi sesungguhnya ini adalah wajah Indonesia dalam perspektif korupsi.
Karena itu, Gufron menyerukan kepada semua elemen masyarakat untuk bersama-sama membantu program pemberantasan korupsi yang bukan hanya menjadi tanggung jawab KPK. Gufron menambahkan KPK menerima laporan tentang IPK Indonesia yang anjlok tersebut sebagai dasar bagi KPK untuk meningkatkan kinerja KPK mulai dari pencegahan, penindakan hingga kampanye dan sosialisasi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Amerika Serikat memberikan sanksi tambahan terhadap Myanmar setelah kudeta militer pada 1 Februari lalu. Krisis ini muncul sebagai ujian awal kebijakan luar negeri Presiden Joe Biden saat pemerintahannya berjanji untuk membela demokrasi dan berupaya untuk melawan pengaruh Tiongkok yang meningkat di kawasan tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Protes terus berlanjut di Myanmar setelah kudeta militer 1 Februari. Pada hari Rabu, Presiden Joe Biden mengumumkan bahwa dia memberlakukan sanksi baru terhadap para pemimpin militer negara itu, bisnis, dan anggota keluarga mereka. Sanksi itu merupakan tambahan dari yang sudah diterapkan mulai tahun 2017 untuk kekejaman terhadap minoritas Rohingya di Myanmar.
Kami akan mengidentifikasi target putaran pertama minggu ini, dan kami juga akan memberlakukan kontrol ekspor yang ketat. Kami membekukan aset Amerika yang bermanfaat bagi pemerintah Burma, sambil mempertahankan dukungan kami untuk perawatan kesehatan, kelompok-kelompok masyarakat madani, dan berbagai bidang lain yang secara langsung menguntungkan rakyat Burma.
Dengan ikatan ekonomi yang terbatas dan sanksi yang sudah diberlakukan, pengaruh Amerika terhadap Myanmar menjadi terbatas. Tetapi sanksi yang menarget junta itu yang sesuai dengan yang diberlakukan oleh sekutu-sekutu Amerika bisa efektif, menurut para analis. Gregory Pauling adalah peneliti senior untuk Asia Tenggara di Pusat Kajian Strategis dan Internasional CSIS di Washington DC.
Maybe in cooperation with other parties.
Mungkin bekerja sama dengan pihak lain, Jepang misalnya, yang merupakan pemain ekonomi yang lebih besar. Amerika dapat ikut sedikit mengubah analisis untung rugi dan mendorong kompromi serta mengembalikan demokrasi. Tetapi salah jika kita berpikir bahwa kita akan menjatuhkan sanksi dan Min Aung Hlaing akan mengatakan, maaf, kami salah.
Washington bekerja dengan sekutu-sekutu regionalnya termasuk Jepang, India, dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN yang telah mengisyaratkan dukungan untuk uluran tangan Amerika ke Myanmar. Tai Wei Lim adalah peneliti di Institut Asia Tenggara Universitas Nasional Singapura.
Continue engagement, prevention of
keterlibatan berkelanjutan, pencegahan isolasi Myanmar, dan agar Amerika memainkan peran konstruktif dalam mencoba mencapai konsensus yang luas ini.
Kudeta di Myanmar terjadi setelah adanya tuduhan terjadinya kemunduran demokrasi di wilayah tersebut, termasuk di Brunei, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Mengatasi kemunduran tersebut di negara-negara itu dalam konteks persaingan strategis dengan Tiongkok dipandang sebagai tantangan bagi pemerintah, seperti dikatakan oleh Robert Daly, Direktur Institut Kissinger untuk Tiongkok dan Amerika Serikat di Lembaga Riset Woodrow Wilson Center. Dari Washington DC, saya Leonard Triano.
Sehari setelah menjabat, tepat 3 pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani sejumlah keputusan terkait imigrasi. Salah satu yang menjadi perhatian Biden adalah nasib para pemuda yang selama 8 tahun ini terlindung program DACA. Akan tetapi, para penerima DACA menilai keputusan Biden itu tidak cukup.
Deferred Action for Childhood Arrivals, disingkat DACA, D-A-C-A, adalah program yang melindungi para pemuda yang dibawa ke Amerika ketika mereka masih kecil. Orang-orang yang terlindung program itu tidak akan dideportasi dan diberi kesempatan bekerja di Amerika, satu-satunya negara yang dikenal para pemuda itu. Presiden Trump sempat mengusahakan program itu yang dimulai semasa pemerintahan Presiden Obama dihentikan. Namun, upaya itu dicegah Mahkamah Agung. Kini, Presiden Joe Biden sudah mengeluarkan keputusan yang memungkinkan semua penerima DACA tetap berada di Amerika. Namun, keputusan Presiden Biden itu dinilai tidak cukup oleh penerima DACA.
Kita belum ada kartu hijau, kita masih DACA. Tapi kalau Biden mau pass the law untuk DACA people ada kartu hijau, itu lebih baik untuk kita.
Dinanda Pramesti, biasa dipanggil Dinda, adalah satu dari diperkirakan sampai 800 ribu orang muda di Amerika yang disebut sebagai penerima DACA. Ia dibawa orang tuanya ke Amerika lebih dari 19 tahun lalu ketika berumur 6 tahun. Dinda, usia 25 tahun dan tinggal di Virginia, menyambut baik kebijakan imigrasi Biden terhadap penerima DACA. Ia berharap kebijakan itu tidak hanya berupa keputusan, tetapi ada undang-undang yang memungkinkan penerima DACA mendapat apa yang disebut sebagai kartu hijau. Berbekal kartu tersebut, orang di Amerika boleh menetap dan bekerja, bahkan pada akhirnya bisa menjadi warga negara.
Kita berharap Joe Biden is working on it.
Harapan yang sama disampaikan Jesiah Moses, usia 19 tahun. Mahasiswa yang tinggal di Maryland itu merasa Amerika adalah rumahnya karena ia dibawa orang tuanya ketika berusia 3 tahun. Menurut pengacara keimigrasian Harun Kaler yang berpraktik di Houston, Texas, pemerintah kini sudah menyisipkan rancangan undang-undang yang lebih komprehensif dan sudah diajukan ke Kongres yang meminta agar ada solusi yang tetap bagi penerima DACA.
Tidak adil lah dianggapnya mereka itu kalau tidak dikasih kesempatan untuk memutihkan diri.
Pemutihan, Keller mengatakan, memang kata yang tabu. Tetapi menurutnya, penerima DACA perlu diberi kesempatan untuk mempunyai status keimigrasian yang lebih baik. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Elizabeth Stubbsen, usia 105 tahun, dalam perjalanan untuk divaksinasi di kota asalnya Cologne, Jerman, hari Senin.
Ini hal yang sangat baik dan saya berharap meskipun saya sudah tua, banyak orang yang melakukannya.
Banyak orang Eropa ingin divaksinasi, namun blok itu sedang berjuang melawan kekurangan pasokan vaksin. Prakarsa awal vaksinasi yang lamban menyebabkan kerugian politik bagi Uni Eropa. Pada minggu pertama bulan Februari, Uni Eropa telah memberi suntikan dosis vaksin pertama hanya di bawah 4% dari jumlah penduduknya, dibandingkan dengan 11% di Amerika dan 17% di Inggris. Matt Bevington dari King's College London mengatakan,
"You can say the commission handled this, the contract."
Kami bisa mengatakan Komisi Uni Eropa menangani perjanjian kontrak yang buruk dengan perusahaan farmasi dibandingkan dengan Inggris dan Amerika Serikat. Tetapi jika terkait persetujuan, itu adalah keputusan yang nyata. Mereka tahu itu akan lamban dan berdampak besar pada peluncuran vaksin. Ada juga masalah tambahan terkait pengiriman vaksin oleh masing-masing perusahaan yang berbeda.
Brussel telah memberlakukan pengawasan ekspor untuk memastikan pabrik obat yang memproduksi vaksin di Eropa itu memenuhi kontrak mereka dengan Uni Eropa sebelum mengirimnya ke luar negeri. Berbicara kepada anggota Parlemen Uni Eropa hari Rabu, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengakui bahwa telah terjadi kesalahan.
Kami terlambat mengesahkannya. Kami terlalu optimis dalam hal produksi besar-besaran, dan mungkin terlalu yakin apa yang kami pesan benar-benar akan dikirim tepat waktu.
Konflik mungkin dapat dicegah, tetapi kritik terhadap Komisi Uni Eropa semakin keras. Ancaman Uni Eropa untuk memblokir ekspor vaksin ke Irlandia Utara dengan cepat dibatalkan memicu kritik dari London dan Dublin. Sementara itu, dalam krisis lainnya, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell dikecam atas perjalanannya ke Moskow akhir pekan lalu yang bertentangan dengan nasihat dari banyak pejabat Uni Eropa. Rusia mengusir 3 diplomat Eropa ketika Borrell dan mitra Rusianya Sergei Lavrov memulai konferensi pers, sebuah tindakan yang secara luas dinilai merupakan upaya mempermalukan Uni Eropa yang mendukung pemimpin oposisi Alexei Navalny yang dipenjara. Borrell mendapat kecaman pedas ketika ia menghadapi anggota Parlemen Eropa pekan ini. Para pengamat mengatakan kontroversi di dalam Uni Eropa itu kemungkinan akan mereda jika program vaksinasi di Eropa mengalami kemajuan pesat. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
My name is Dr. Kelly Yakala. I am a cognitive researcher right now works with dolphins.
Nama saya Dr. Kelly Yakala. Saya seorang peneliti kognitif dan saat ini sedang meriset lumba-lumba.
Dr. Kelly Yakala adalah direktur riset pada Dolphin Research Center, DRC, atau Pusat Penelitian Lumba-Lumba. Bagi orang lain, lumba-lumba mungkin memberi inspirasi karena kecantikan dan juga kelincahan mereka. Tetapi bagi Dr. Kelly Yakala, kemampuan lumba-lumba dalam berpikir menarik perhatiannya dan mendorongnya melakukan penelitian. DRC adalah fasilitas penelitian dan pendidikan nirlaba di Florida Keys.
I know, very nice. I know.
Oh, you want to come play too? What do you think?
Dalam studi ini, sebuah permainan disiapkan menggunakan 2 tombol. Untuk memenangkan permainan itu, lumba-lumba harus menekan tombol bersamaan guna menunjukkan kalau mereka memahami cara bekerja sama.
Okay, so Reese was sent first.
Oke, okay, Reese dikirim lebih dulu dan Anda lihat dia tidak langsung ke tombolnya. Dan sekarang Delta kita kirim dan kita akan lihat dan mereka berhasil.
Pada akhir studi ini, mereka menekan rata-rata 1/3 detik berbeda. Ini merupakan koordinasi yang sangat dekat dari mamalia tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah lumba-lumba ini menggunakan semacam komunikasi verbal? Mungkinkah mereka menggunakan sinkronisasi, berenang bersama, dan melakukan kegiatan lainnya bersama? Yang juga menjadi pertanyaan, apakah ada cara untuk mengganggu kerjasama mereka di alam lepas? Misalnya, kalau mereka berkomunikasi dengan suara, apakah polusi suara akan menghalangi komunikasi mereka?
And one, two, three, go.
Dr. Kelly Jacola mengatakan, fasilitas apapun harus mencari cara untuk membantu hewan-hewan yang sedang mereka pelajari. Bagi DRC, cara itu sebagian besar dari pengunjung. Salah satu peran besar yang dilakukan fasilitas mamalia laut itu adalah mengajak masyarakat luas untuk bersama-sama melestarikan dan merawat lumba-lumba itu. Kebersamaan itu akan menggerakkan semangat pelestarian. Tidak apa-apa menurut Dr. Kelly Jacola memberi informasi kepada masyarakat. Informasi menurutnya bagus. Tetapi informasi hanya berguna jika orang-orang mau peduli dan melakukannya. Melestarikan mamalia laut ini. Saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Magina Morris, Tyler Bone, dan Nick White adalah trio yang berada di balik ide menghadirkan toko gratis bagi tunawisma di Charlotte, North Carolina. Berikut laporan selengkapnya. Sekali sebulan, Magina Morris, Tyler Bone, dan Nick White membawa kerak-kerak berisi pakaian ke penampungan tunawisma terbesar di Charlotte, North Carolina. Mereka mengajak para tunawisma dalam perkemahan itu berbelanja tanpa biaya. Ide di balik apa yang ketiga orang itu lakukan adalah membuat penduduk kota tenda itu merasa sedang berada dalam toko dan memilah-milah pakaian yang hendak mereka beli. Dengan begitu, tunawisma tidak harus mencari dari tumpukan pakaian bekas. Mengandalkan barang sumbangan untuk mengisi toko bantuan gratis yang saling menguntungkan tersebut, Morris, Bone, dan White menyediakan tidak hanya pakaian, melainkan berbagai barang yang sangat dibutuhkan tunawisma di kota terbesar di North Carolina tersebut. Jumlah tunawisma di sana bertambah selama pandemi dan kemerosotan ekonomi. Bagi Morris, misi itu bersifat pribadi. Ia dilahirkan ketika orang tuanya tidak mempunyai tempat tinggal, sehingga mereka tidur di mobil, kamar motel, dan tenda, atau di sofa teman dan kerabat. Berkat bantuan orang lain, Morris akhirnya mampu mandiri dalam hidup.
Saya tahu bagaimana rasanya menjadi tunawisma, apa masalah sebenarnya yang dihadapi tunawisma, dan apa yang diperlukan setidaknya untuk mandiri.
Morris langsung beraksi. Ia mengatakan, menurut saya, kita perlu mengumpulkan barang-barang dan saya akan mencari tahu ketika nenek saya membongkar dek dan membuat yang baru. Sama seperti Tyler mengumpulkan semua kayu bekas dek itu dan membangun dua tempat pengumpulan donasi. Bowen yang menikah dengan Morris menjelaskan mengapa upaya mereka berbeda dari beberapa kegiatan sumbangan pada umumnya.
Is much more humanizing and creates like more of a real experience.
Ini jauh lebih manusiawi. Cara ini menghadirkan pengalaman sebenarnya, tidak hanya cari dalam kotak ini dan semoga kamu mendapat sepasang sepatu yang cocok.
Teman mereka dan pendiri organisasi nirlaba Not Fade Away, Nick White, memastikan mereka mengumpulkan barang-barang yang berguna dan bermanfaat.
We would go meet every single person at each camp.
Kami datangi setiap orang dalam setiap tenda dan menanyakan kebutuhan mereka.
Morris, Bone, dan White kini berfokus pada penyediaan akses internet, telepon, dan stasiun pengisian listrik yang dibutuhkan untuk memperoleh dokumen penting, melamar kerja, atau lulus dari sekolah.
Our mutual aid free store is.
Toko gratis ini merupakan cara kami membangun hubungan dengan komunitas tersebut. Ini tidak akan menyelesaikan masalah tunawisma, tetapi ini memenuhi kebutuhan untuk menopang kehidupan. Itu sebabnya mengapa toko ini berharga.
Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening, ini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Setelah tidak lagi di Gedung Putih, mantan ibu negara Michelle Obama tidak lagi mempunyai kebun luas yang hasilnya bisa dia panen bersama anak-anak. Namun, dia kini mempunyai cara lain untuk terus menunjukkan kepedulian pada kesehatan anak-anak melalui makanan. Michelle baru saja meluncurkan acara memasak makanan untuk anak-anak. Acara tersebut disiarkan di layanan video dan film online Netflix. Michelle tidak sendiri. Dia akan tampil ditemani sepasang boneka yang diharapkan menghadirkan sedikit kegembiraan dan tawa ke dalam rumah-rumah di seluruh dunia. Acara baru itu bertajuk Waffles Plus Mochi. dan akan diluncurkan pada 16 Maret. Tema acara itu semua tentang makanan enak. Bagaimana mendapatkannya, memasaknya, dan tentu saja memakannya. Tulis mantan ibu negara itu Selasa pada akun Instagramnya. Setiap episode acara itu berdurasi 20 menit. Dalam setiap episode akan ada penampilan langsung Michelle bersama boneka-boneka secara reguler. Mengenai acaranya itu, Michelle menulis, "Anak-anak akan menyukainya, tetapi saya tahu bahwa orang dewasa juga akan sangat senang dan mendapat beberapa tips untuk di dapur." Ia menambahkan, dalam banyak hal, acara itu adalah perpanjangan dari pekerjaannya sebagai ibu negara untuk mendukung kesehatan anak-anak. Dan jujur saja, ia berharap program seperti itu sudah ada ketika putri-putrinya masih kecil. Pertunjukan tersebut berpusat pada dua sahabat boneka yang bermimpi menjadi koki. Mereka melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk mencari bahan-bahan masakan dan membuat hidangan. Dalam setiap penampilan, akan ada koki terkenal, masakan rumahan, anak-anak, dan selebriti, menurut siaran pers acara tersebut. Mendorong anak-anak untuk makan sehat adalah misi Michelle Obama sebagai ibu negara.
In fact, when it comes to building a healthier country, we're counting on all of you guys to lead the way.
Michelle Obama mengatakan, untuk mewujudkan negara yang lebih sehat, kami mengandalkan kalian semua untuk berada di depan. Michelle Obama merilis film dokumenter yang juga ditayangkan di Netflix berjudul Becoming pada Mei lalu. Dia juga menjadi pembawa acara The Michelle Obama Podcast di Spotify. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi nih informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Menurut para peneliti, sejumlah keterampilan khusus orang-orang dengan spektrum autisme yang mereka bawa ke tempat kerja merupakan kelebihan penyandang autisme. Biasanya, kelebihan itu digunakan dalam bidang-bidang seperti teknologi informasi. Tapi sekarang, sebuah badan pemerintah di Australia telah merekrut dua orang penyandang spektrum autisme yang juga disebut sebagai individu dengan keragaman kondisi syaraf atau neurodiverse untuk tugas-tugas dengan tingkat kerahasiaan tinggi. Bagi Nick Burley dan Gordon Douglas, mendapatkan pekerjaan yang memuaskan kadang-kadang membutuhkan perjuangan yang sangat berat. Seperti pencari kerja lainnya yang memiliki neurodiverse, mereka mendapati bahwa untuk memulai langkah awal saja bisa sulit ketika mereka menghadapi wawancara tatap muka. Ini disampaikan Nick Burley, seorang pengembang perangkat lunak.
Kita masuk ke sebuah ruangan dengan seseorang di dalamnya dan jadi panik.
Gordon Douglas, seorang analisa data, menambahkan,
Oh, orang ini tidak melakukan kontak mata. Kami tidak dapat mempercayainya apabila dia bekerja untuk kami.
Jason White dari agen perekrut tenaga kerja Specialist Stern menemukan pekerjaan untuk penyandang spektrum autisme. Para pemberi kerja di Australia menyadari apa yang mereka sebut kelebihan penyandang autisme.
Menurut saya, kelebihan penyandang autisme adalah memiliki otak yang kompleks yang dapat memecahkan masalah yang benar-benar kompleks.
Tanpa melewati proses rekrutmen formal, Douglas dan Burley dites oleh Specialist Stern dan mereka sekarang mendapatkan pekerjaan dengan tingkat keamanan tinggi di Badan Pemerintah Services Australia. Douglas mengatakan,
hanya ada satu pekerjaan yang saya inginkan dan saya menjadi pilihan pertama, luar biasa.
Menurut Hank Johnson dari Services Australia, proses rekrutmen harus dapat memberikan keuntungan bagi semua orang dan mereka juga bersikap sangat tertutup. Ditanya tentang tugasnya, Burley mengatakan,
saya tidak bisa menjelaskannya secara detail, tapi apa yang kami lakukan adalah mencari solusi dengan menganalisis data untuk mengidentifikasi kasus-kasus penipuan.
Sekarang tantangannya adalah mengubah cara perekrutan di perusahaan-perusahaan lain. Dengan mengenali dan menerima perbedaan, perusahaan tampaknya akan memiliki karyawan yang lebih kuat dan lebih bahagia. Dari Washington DC, VOA.
Demikianlah siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial seperti Facebook dan Instagram.
VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening. Di hari Jumat, tanggal 12 Februari ini, saya juga mau mengucapkan Sinian Kuile, Gong Si Pacai, selamat Hari Raya Imlek. Semoga tahun yang baru ini membawa keberuntungan buat kita semua ya. Nah, seperti biasa, redaksi VOA Indonesia sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
menurut para peneliti, sejumlah keterampilan khusus orang-orang dengan spektrum autisme yang mereka bawa ke tempat kerja merupakan kelebihan penyandang autisme.
Magina Morris, Tyler Bone, dan Nick White adalah trio yang berada di balik ide menghadirkan toko gratis bagi tunawisma di Charlotte, North Carolina.
Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 12 Februari bersama Lea Johannes. Ketua Panitia Penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020, Yoshihiro Mori, hari Jumat mengundurkan diri dan kembali meminta maaf atas pernyataan yang melecehkan perempuan yang memicu kemarahan global. Ini membuat acara Olimpiade yang akan dimulai dalam 5 bulan lagi harus mencari pemimpin baru. Pernyataan saya yang tidak pantas menyebabkan masalah besar, saya mohon maaf, kata Mori pada acara rapat panitia penyelenggara Olimpiade. Ia mengatakan hal terpenting sekarang ini adalah menyukseskan Olimpiade Tokyo. Pengunduran dirinya yang berlangsung hanya beberapa bulan sebelum dimulainya pesta olahraga yang telah ditangguhkan itu akan semakin mengikis kepercayaan terhadap kemampuan penyelenggara dalam menggelar acara tersebut selama pandemi virus corona. Mori, mantan Perdana Menteri Jepang yang berusia 83 tahun, memicu kemarahan sewaktu ia mengatakan dalam suatu rapat Komite Olimpiade awal bulan ini bahwa perempuan berbicara terlalu banyak. Setelah protes global yang menyerukan agar ia dipecat, ia meminta maaf atas pernyataannya, tetapi menolak untuk mengundurkan diri. Australia Terbuka diizinkan berlanjut tetapi tanpa kerumunan penonton selama setidaknya 5 hari setelah pemerintah negara bagian Victoria memberlakukan lockdown mulai Sabtu sebagai tanggapan atas merebaknya wabah COVID-19 di sebuah hotel karantina. Menteri Utama Victoria, Daniel Andrews, Jumat mengumumkan lockdown 5 hari di seluruh negara bagian itu mulai berlaku 1 menit menjelang tengah malam waktu setempat.
There are no fans. There's no crowds. These people are essentially at their workplace. And the minimum number of staff for it to be run safely, and when I say safety, not just from the virus, but for all other reasons.
Lockdown ini mencegah penduduk meninggalkan rumah mereka kecuali untuk bekerja, berbelanja persediaan penting, mendapat atau memberi perawatan medis, dan berolahraga secara terbatas.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pakistan Jumat menyatakan 4 tentaranya tewas sewaktu teroris menyerbu sebuah pos keamanan di distrik terpencil di bagian barat laut negara itu. Serangan semalam itu terjadi di Waziristan Selatan dekat perbatasan dengan Afghanistan, sebut pernyataan militer. Tentara Pakistan segera menanggapi dan menewaskan 4 penyerang, lanjut pernyataan itu. Belum ada yang langsung mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Distrik itu dikenal sebagai bekas kubu pertahanan Tehrik-e-Taliban Pakistan atau TTP, aliansi kelompok-kelompok ekstremis terlarang. TTP juga dikenal sebagai Taliban Pakistan. Para pejabat Pakistan mengatakan operasi terus-menerus yang dipimpin militer dalam beberapa tahun ini telah membersihkan Waziristan dan distrik-distrik di sekitarnya dari militan selain dari daerah-daerah kantong terpencil. Operasi keamanan telah menewaskan ribuan militan dan memaksa yang lainnya untuk berlindung di distrik-distrik perbatasan Afghanistan yang bergejolak. Junta baru Myanmar mengumumkan akan memperingati liburan Hari Persatuan Negara itu dengan membebaskan ribuan tahanan dan mengurangi hukuman narapidana-narapidana lainnya. Sejumlah keluarga terlihat menunggu dengan bunga-bunga dan bersorak-sorai ketika para tahanan yang baru dibebaskan meninggalkan penjara Insein di Yangon Jumat. Perintah pengampunan junta yang dipublikasikan di media yang dikelola pemerintah mengatakan bahwa 23.314 tahanan akan dibebaskan bersama dengan 55 narapidana asing. Perintah tersebut juga mengubah beberapa hukuman mati menjadi penjara seumur hidup dan meringankan hukuman-hukuman penjara lainnya. Langkah militer Myanmar ini kemungkinan tidak akan cukup memenangkan hati masyarakat internasional yang secara luas mengutuk kudeta militer serta penggunaan kekuatan polisi seperti meriam air dan peluru karet untuk membubarkan beberapa aksi protes.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 12 Februari, dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.201.859 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 9.869 kasus baru. Selain itu, dilaporkan ada 11.000 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga, total pasien yang telah pulih pun mencapai 1.004.117. Namun, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 275 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 32.656. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 76.505. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Profesor Sigit Rianto menjelaskan, tingkat korupsi pasti berkaitan dengan bagaimana negara dikelola oleh pemerintah dan rezim berkuasa.
Lalu bagaimana kinerja pemerintah dalam mengelola kekuasaan, menegakkan hukum, termasuk dalam hal ini adalah seperti apa produk legislasinya, regulasinya, berpihak pada kontrol kekuasaan dan memastikan akuntabilitas pemerintah di hadapan warga atau sebaliknya.
Sigit menambahkan kinerja pemerintah sebagai penyelenggara negara tersebut dilihat dan dievaluasi oleh publik, masyarakat sipil, dan bahkan masyarakat global. Laporan Transparansi Internasional menyatakan skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia di tingkat global tahun lalu melorot ke 37 dari 40. Peringkat Indonesia pun menukik dari 85 ke 102, setara dengan Gambia dan di bawah Timor Leste, negara bekas provinsi ke-27 Indonesia. Laporan tahunan Transparansi Internasional adalah contoh bagaimana masyarakat internasional mempersepsikan pemerintah Indonesia mengelola negara. Manajer Riset Transparansi Internasional Indonesia Wawan Heru Suyatmiko menjelaskan ada 3 faktor utama yang mempengaruhi skor IPK sebuah negara, yakni penegakan hukum, demokrasi dan politik, serta ekonomi, investasi dan kemudahan berusaha. Untuk faktor penegakan hukum, lanjut Wawan, perlu penguatan lembaga otoritas anti korupsi dan lembaga pengawas lainnya, termasuk aparat penegak hukum, agar memiliki sumber daya dan kemandirian yang memadai dalam menjalankan tugas, sehingga penegakan hukum dapat berjalan adil dan imparsial.
Sehingga hukum tidak lagi menjadi jargon yang sering kita dengar, tajam ke bawah, tumpul ke atas, atau belum memberikan kepastian hukum, atau bahkan belum memberikan efek jera.
Dia mengutip data Indonesia Corruption Watch atau ICW bahwa sepanjang 2019 hingga 2020 vonis hukuman terhadap terpidana kasus korupsi makin ringan dari rata-rata 3 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan atau 2 tahun 7 bulan. Sesuai data dari kantor staf presiden, menurut Wawan, rata-rata penegak hukum baru bisa mengambil kembali 10% dari total kerugian negara dalam tiap kasus korupsi. Karena itu dia meminta pemerintah bersama DPR memperkuat lagi lembaga anti korupsinya sehingga penegakan hukum bisa berjalan secara adil dan imparsial. Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, IPK Indonesia bukan cerminan kinerja lembaganya, tetapi wajah Indonesia secara keseluruhan.
Perlu dipahami bahwa CPI ini bukan skornya untuk kerja-kerja KPK, tapi sesungguhnya skor bagi indeks korupsinya masyarakat Indonesia. Jadi sesungguhnya ini adalah wajah Indonesia dalam perspektif korupsi.
Karena itu, Gufron menyerukan kepada semua elemen masyarakat untuk bersama-sama membantu program pemberantasan korupsi yang bukan hanya menjadi tanggung jawab KPK. Gufron menambahkan KPK menerima laporan tentang IPK Indonesia yang anjlok tersebut sebagai dasar bagi KPK untuk meningkatkan kinerja KPK mulai dari pencegahan, penindakan hingga kampanye dan sosialisasi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Amerika Serikat memberikan sanksi tambahan terhadap Myanmar setelah kudeta militer pada 1 Februari lalu. Krisis ini muncul sebagai ujian awal kebijakan luar negeri Presiden Joe Biden saat pemerintahannya berjanji untuk membela demokrasi dan berupaya untuk melawan pengaruh Tiongkok yang meningkat di kawasan tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Protes terus berlanjut di Myanmar setelah kudeta militer 1 Februari. Pada hari Rabu, Presiden Joe Biden mengumumkan bahwa dia memberlakukan sanksi baru terhadap para pemimpin militer negara itu, bisnis, dan anggota keluarga mereka. Sanksi itu merupakan tambahan dari yang sudah diterapkan mulai tahun 2017 untuk kekejaman terhadap minoritas Rohingya di Myanmar.
Kami akan mengidentifikasi target putaran pertama minggu ini, dan kami juga akan memberlakukan kontrol ekspor yang ketat.
kami membekukan aset Amerika yang bermanfaat bagi pemerintah Burma, sambil mempertahankan dukungan kami untuk perawatan kesehatan, kelompok-kelompok masyarakat madani, dan berbagai bidang lain yang secara langsung menguntungkan rakyat Burma.
Dengan ikatan ekonomi yang terbatas dan sanksi yang sudah diberlakukan, pengaruh Amerika terhadap Myanmar menjadi terbatas. Tetapi sanksi yang menarget junta itu yang sesuai dengan yang diberlakukan oleh sekutu-sekutu Amerika bisa efektif menurut para analis. Gregory Pauling adalah peneliti senior untuk Asia Tenggara di Pusat Kajian Strategis dan Internasional CSIS di Washington DC.
Maybe in cooperation with other parties.
Mungkin bekerja sama dengan pihak lain, Jepang misalnya, yang merupakan pemain ekonomi yang lebih besar. Amerika dapat ikut sedikit mengubah analisis untung rugi dan mendorong kompromi serta mengembalikan demokrasi. Tetapi salah jika kita berpikir bahwa kita akan menjatuhkan sanksi dan Min Aung Hlaing akan mengatakan, maaf, kami salah.
Washington bekerja dengan sekutu-sekutu regionalnya termasuk Jepang, India, dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN yang telah mengisyaratkan dukungan untuk uluran tangan Amerika ke Myanmar. Tai Wei Lim adalah peneliti di Institut Asia Tenggara Universitas Nasional Singapura.
Continue engagement, prevention of
keterlibatan berkelanjutan, pencegahan isolasi Myanmar, dan agar Amerika memainkan peran konstruktif dalam mencoba mencapai konsensus yang luas ini.
Kudeta di Myanmar terjadi setelah adanya tuduhan terjadinya kemunduran demokrasi di wilayah tersebut, termasuk di Brunei, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Mengatasi kemunduran tersebut di negara-negara itu dalam konteks persaingan strategis dengan Tiongkok dipandang sebagai tantangan bagi pemerintah, seperti dikatakan oleh Robert Daly, Direktur Institut Kissinger untuk Tiongkok dan Amerika Serikat di Lembaga Riset Woodrow Wilson Center. Dari Washington DC, saya Leonard Triano.
Sehari setelah menjabat, tepat 3 pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani sejumlah keputusan terkait imigrasi. Salah satu yang menjadi perhatian Biden adalah nasib para pemuda yang selama 8 tahun ini terlindung program DACA. Akan tetapi, para penerima DACA menilai keputusan Biden itu tidak cukup.
Deferred Action for Childhood Arrivals, disingkat DACA, D-A-C-A, adalah program yang melindungi para pemuda yang dibawa ke Amerika ketika mereka masih kecil. Orang-orang yang terlindung program itu tidak akan dideportasi dan diberi kesempatan bekerja di Amerika, satu-satunya negara yang dikenal para pemuda itu. Presiden Trump sempat mengusahakan program itu yang dimulai semasa pemerintahan Presiden Obama dihentikan. Namun upaya itu dicegah Mahkamah Agung. Kini Presiden Joe Biden sudah mengeluarkan keputusan yang memungkinkan semua penerima DACA tetap berada di Amerika. Namun, keputusan Presiden Biden itu dinilai tidak cukup oleh penerima DACA.
Kita belum ada kartu hijau, kita masih DACA. Tapi kalau Biden mau pass the law untuk DACA people ada kartu hijau, itu lebih baik untuk kita.
Dinanda Pramesti, biasa dipanggil Dinda, adalah satu dari diperkirakan sampai 800 ribu orang muda di Amerika yang disebut sebagai penerima DACA. Ia dibawa orang tuanya ke Amerika lebih dari 19 tahun lalu ketika berumur 6 tahun. Dinda, usia 25 tahun dan tinggal di Virginia, menyambut baik kebijakan imigrasi Biden terhadap penerima DACA. Ia berharap kebijakan itu tidak hanya berupa keputusan, tetapi ada undang-undang yang memungkinkan penerima DACA mendapat apa yang disebut sebagai kartu hijau. Berbekal kartu tersebut, orang di Amerika boleh menetap dan bekerja, bahkan pada akhirnya bisa menjadi warga negara.
Kita berharap Joe Biden is working on it.
Harapan yang sama disampaikan Jesiah Moses, usia 19 tahun. Mahasiswa yang tinggal di Maryland itu merasa Amerika adalah rumahnya karena ia dibawa orang tuanya ketika berusia 3 tahun. Menurut pengacara keimigrasian Harun Kaler yang berpraktik di Houston, Texas, pemerintah kini sudah menyisipkan rancangan undang-undang yang lebih komprehensif dan sudah diajukan ke Kongres yang meminta agar ada solusi yang tetap bagi penerima DACA.
Tidak adil lah dianggapnya mereka itu kalau tidak dikasih kesempatan untuk memutihkan diri.
Pemutihan, Keller mengatakan, memang kata yang tabu. Tetapi menurutnya, penerima DACA perlu diberi kesempatan untuk mempunyai status keimigrasian yang lebih baik. Karina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Elizabeth Stubbsen, usia 105 tahun, dalam perjalanan untuk divaksinasi di kota asalnya Cologne, Jerman, hari Senin.
Ini hal yang sangat baik dan saya berharap meskipun saya sudah tua, banyak orang yang melakukannya.
Banyak orang Eropa ingin divaksinasi, namun blok itu sedang berjuang melawan kekurangan pasokan vaksin. Prakarsa awal vaksinasi yang lamban menyebabkan kerugian politik bagi Uni Eropa. Pada minggu pertama bulan Februari, Uni Eropa telah memberi suntikan dosis vaksin pertama hanya di bawah 4% dari jumlah penduduknya, dibandingkan dengan 11% di Amerika dan 17% di Inggris. Matt Bevington dari King's College London mengatakan,
"You can say the commission handled it, the contract."
Kami bisa mengatakan Komisi Uni Eropa menangani perjanjian kontrak yang buruk dengan perusahaan farmasi dibandingkan dengan Inggris dan Amerika Serikat. Tetapi jika terkait persetujuan, itu adalah keputusan yang nyata. Mereka tahu itu akan lamban dan berdampak besar pada peluncuran vaksin. Ada juga masalah tambahan terkait pengiriman vaksin oleh masing-masing perusahaan yang berbeda.
Brussel telah memberlakukan pengawasan ekspor untuk memastikan pabrik obat yang memproduksi vaksin di Eropa itu memenuhi kontrak mereka dengan Uni Eropa sebelum mengirimnya ke luar negeri. Berbicara kepada anggota Parlemen Uni Eropa hari Rabu, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengakui bahwa telah terjadi kesalahan.
Kami terlambat mengesahkannya. Kami terlalu optimis dalam hal produksi besar-besaran, dan mungkin terlalu yakin apa yang kami pesan benar-benar akan dikirim tepat waktu.
Konflik mungkin dapat dicegah, tetapi kritik terhadap Komisi Uni Eropa semakin keras. Ancaman Uni Eropa untuk memblokir ekspor vaksin ke Irlandia Utara dengan cepat dibatalkan memicu kritik dari London dan Dublin. Sementara itu, dalam krisis lainnya, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell dikecam atas perjalanannya ke Moskow akhir pekan lalu yang bertentangan dengan nasihat dari banyak pejabat Uni Eropa. Rusia mengusir 3 diplomat Eropa ketika Borrell dan mitra Rusianya Sergei Lavrov memulai konferensi pers, sebuah tindakan yang secara luas dinilai merupakan upaya mempermalukan Uni Eropa yang mendukung pemimpin oposisi Alexei Navalny yang dipenjara. Borrell mendapat kecaman pedas ketika ia menghadapi anggota Parlemen Eropa pekan ini. Para pengamat mengatakan kontroversi di dalam Uni Eropa itu kemungkinan akan mereda jika program vaksinasi di Eropa mengalami kemajuan pesat. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
My name is Dr. Kelly Yakala. I am a cognitive researcher right now works with dolphins.
Nama saya Dr. Kelly Yakala. Saya seorang peneliti kognitif dan saat ini sedang meriset lumba-lumba.
Dr. Kelly Yakala adalah direktur riset pada Dolphin Research Center, DRC, atau Pusat Penelitian Lumba-Lumba. Bagi orang lain, lumba-lumba mungkin memberi inspirasi karena kecantikan dan juga kelincahan mereka. Tetapi bagi Dr. Kelly Yakala, kemampuan lumba-lumba dalam berpikir menarik perhatiannya dan mendorongnya melakukan penelitian. DRC adalah fasilitas penelitian dan pendidikan nirlaba di Florida Keys.
I know, very nice. I know. Oh, you want to come play too? What do you think?
Dalam studi ini, sebuah permainan disiapkan menggunakan 2 tombol. Untuk memenangkan permainan itu, lumba-lumba harus menekan tombol bersamaan guna menunjukkan kalau mereka memahami cara bekerja sama.
Okay, so Reese was sent first.
Oke, okay, Reese dikirim lebih dulu dan Anda lihat dia tidak langsung ke tombolnya. Dan sekarang Delta kita kirim dan kita akan lihat dan mereka berhasil.
Pada akhir studi ini, mereka menekan rata-rata sepertiga detik berbeda. Ini merupakan koordinasi yang sangat dekat dari mamalia tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah lumba-lumba ini menggunakan semacam komunikasi verbal? Mungkinkah mereka menggunakan sinkronisasi, berenang bersama, dan melakukan kegiatan lainnya bersama? Yang juga menjadi pertanyaan, apakah ada cara untuk mengganggu kerjasama mereka di alam lepas? Misalnya, kalau mereka berkomunikasi dengan suara, apakah polusi suara akan menghalangi komunikasi mereka?
And one, two, three, go.
Dr. Kelly Jacola mengatakan, fasilitas apapun harus mencari cara untuk membantu hewan-hewan yang sedang mereka pelajari. Bagi DRC, cara itu sebagian besar dari pengunjung. Salah satu peran besar yang dilakukan fasilitas mamalia laut itu adalah mengajak masyarakat luas untuk bersama-sama melestarikan dan merawat lumba-lumba itu. Kebersamaan itu akan menggerakkan semangat pelestarian. Saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Magina Morris, Tyler Bone, dan Nick White adalah trio yang berada di balik ide menghadirkan toko gratis bagi tunawisma di Charlotte, North Carolina. Berikut laporan selengkapnya. Sekali sebulan, Magina Morris, Tyler Bone, dan Nick White membawa kerak-kerak berisi pakaian ke penampungan tunawisma terbesar di Charlotte, North Carolina. Mereka mengajak para tunawisma dalam perkemahan itu berbelanja tanpa biaya. Ide di balik apa yang ketiga orang itu lakukan adalah membuat penduduk kota tenda itu merasa sedang berada dalam toko dan memilah-milah pakaian yang hendak mereka beli. Dengan begitu, tunawisma tidak harus mencari dari tumpukan pakaian bekas. Mengandalkan barang sumbangan untuk mengisi toko bantuan gratis yang saling menguntungkan tersebut, Morris, Bone, dan White menyediakan tidak hanya pakaian, melainkan berbagai barang yang sangat dibutuhkan tunawisma di kota terbesar di North Carolina tersebut. Jumlah tunawisma di sana bertambah selama pandemi dan kemerosotan ekonomi. Bagi Morris, misi itu bersifat pribadi. Ia dilahirkan ketika orang tuanya tidak mempunyai tempat tinggal, sehingga mereka tidur di mobil, kamar motel, dan tenda, atau di sofa teman dan kerabat. Berkat bantuan orang lain, Morris akhirnya mampu mandiri dalam hidup.
Saya tahu bagaimana rasanya menjadi tunawisma. Apa masalah sebenarnya yang dihadapi tunawisma dan apa yang diperlukan setidaknya untuk mandiri?
Morris langsung beraksi. Ia mengatakan, menurut saya, kita perlu mengumpulkan barang-barang dan saya akan mencari tahu ketika nenek saya membongkar dek dan membuat yang baru. Sama seperti Tyler mengumpulkan semua kayu bekas dek itu dan membangun dua tempat pengumpulan donasi. Bowen yang menikah dengan Morris menjelaskan mengapa upaya mereka berbeda dari beberapa kegiatan sumbangan pada umumnya.
Ini jauh lebih manusiawi. Cara ini menghadirkan pengalaman sebenarnya, tidak hanya cari dalam kotak ini dan semoga kamu mendapat sepasang sepatu yang cocok.
Teman mereka dan pendiri organisasi nirlaba, Not Fade Away, Nick White, memastikan mereka mengumpulkan barang-barang yang berguna dan bermanfaat.
Kami datangi setiap orang dalam setiap tenda dan menanyakan kebutuhan mereka.
Morris, Bone, dan White kini berfokus pada penyediaan akses internet, telepon, dan stasiun pengisian listrik yang dibutuhkan untuk memperoleh dokumen penting, melamar kerja, atau lulus dari sekolah.
Toko gratis ini merupakan cara kami membangun hubungan dengan komunitas tersebut. Ini tidak akan menyelesaikan masalah tunawisma, tetapi ini memenuhi kebutuhan untuk menopang kehidupan. Itu sebabnya mengapa toko ini berharga.
Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening, ini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Setelah tidak lagi di Gedung Putih, mantan ibu negara Michelle Obama tidak lagi mempunyai kebun luas yang hasilnya bisa dia panen bersama anak-anak. Namun, dia kini mempunyai cara lain untuk terus menunjukkan kepedulian pada kesehatan anak-anak melalui makanan. Michelle baru saja meluncurkan acara memasak makanan untuk anak-anak. Acara tersebut disiarkan di layanan video dan film online Netflix. Michelle tidak sendiri. Dia akan tampil ditemani sepasang boneka yang diharapkan menghadirkan sedikit kegembiraan dan tawa ke dalam rumah-rumah di seluruh dunia. Acara baru itu bertajuk Waffles Plus Mochi dan akan diluncurkan pada 16 Maret. Tema acara itu semua tentang makanan enak. Bagaimana mendapatkannya, memasaknya, dan tentu saja memakannya. Tulis mantan ibu negara itu Selasa pada akun Instagramnya. Setiap episode acara itu berdurasi 20 menit. Dalam setiap episode akan ada penampilan langsung Michelle bersama boneka-boneka secara reguler. Mengenai acaranya itu, Michelle menulis, "Anak-anak akan menyukainya, tetapi saya tahu bahwa orang dewasa juga akan sangat senang dan mendapat beberapa tips untuk di dapur." Ia menambahkan, dalam banyak hal, acara itu adalah perpanjangan dari pekerjaannya sebagai ibu negara untuk mendukung kesehatan anak-anak. Dan jujur saja, ia berharap program seperti itu sudah ada ketika putri-putrinya masih kecil. Pertunjukan tersebut berpusat pada dua sahabat boneka yang bermimpi menjadi koki. Mereka melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk mencari bahan-bahan masakan dan membuat hidangan. Dalam setiap penampilan, akan ada koki terkenal, masakan rumahan, anak-anak, dan selebriti. Menurut siaran pers acara tersebut, mendorong anak-anak untuk makan sehat adalah misi Michelle Obama sebagai ibu negara.
In fact, when it comes to building a healthier country, we're counting on all of you guys to lead the way.
Michelle Obama mengatakan, untuk mewujudkan negara yang lebih sehat, kami mengandalkan kalian semua untuk berada di depan. Michelle Obama merilis film dokumenter yang juga ditayangkan di Netflix berjudul Becoming pada Mei lalu. Dia juga menjadi pembawa acara The Michelle Obama Podcast di Spotify. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi nih informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Menurut para peneliti, sejumlah keterampilan khusus orang-orang dengan spektrum autisme yang mereka bawa ke tempat kerja merupakan kelebihan penyandang autisme. Biasanya, kelebihan itu digunakan dalam bidang-bidang seperti teknologi informasi. Tapi sekarang, sebuah badan pemerintah di Australia telah merekrut dua orang penyandang spektrum autisme yang juga disebut sebagai individu dengan keragaman kondisi syaraf atau neurodiverse untuk tugas-tugas dengan tingkat kerahasiaan tinggi. Bagi Nick Burley dan Gordon Douglas, mendapatkan pekerjaan yang memuaskan kadang-kadang membutuhkan perjuangan yang sangat berat. Seperti pencari kerja lainnya yang memiliki neurodiverse, mereka mendapati bahwa untuk memulai langkah awal saja bisa sulit ketika mereka menghadapi wawancara tatap muka. Ini disampaikan Nick Burley, seorang pengembang perangkat lunak.
Kita masuk ke sebuah ruangan dengan seseorang di dalamnya dan jadi panik.
Gordon Douglas, seorang analisa data, menambahkan,
oh, orang ini tidak melakukan kontak mata. Kami tidak dapat mempercayainya apabila dia bekerja untuk kami.
Jason White dari agen perekrut tenaga kerja Specialist Stern menemukan pekerjaan untuk penyandang spektrum autisme. Para pemberi kerja di Australia menyadari apa yang mereka sebut kelebihan penyandang autisme.
Menurut saya, kelebihan penyandang autisme adalah memiliki otak yang kompleks yang dapat memecahkan masalah yang benar-benar kompleks.
Tanpa melewati proses rekrutmen formal, Douglas dan Burley dites oleh Specialist Stern dan mereka sekarang mendapatkan pekerjaan dengan tingkat keamanan tinggi di Badan Pemerintah Services Australia. Douglas mengatakan,
hanya ada satu pekerjaan yang saya inginkan dan saya menjadi pilihan pertama, luar biasa.
Menurut Hank Johnson dari Services Australia, proses rekrutmen harus dapat memberikan keuntungan bagi semua orang dan mereka juga bersikap sangat tertutup. Ditanya tentang tugasnya, Burley mengatakan,
saya tidak bisa menjelaskannya secara detail, tapi apa yang kami lakukan adalah mencari solusi dengan menganalisis data untuk mengidentifikasi kasus-kasus penipuan.
Sekarang tantangannya adalah mengubah cara perekrutan di perusahaan-perusahaan lain. Dengan mengenali dan menerima perbedaan, perusahaan tampaknya akan memiliki karyawan yang lebih kuat dan lebih bahagia. Dari Washington DC, VOA.
Demikianlah siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Arik Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial seperti Facebook dan Instagram.